Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mula Bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito muna mga pangunahing balita ngayong unang araw ng bagong taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, mga pagbabago sa ilang salita sa pamansang awit ng Australia ginawa upang maging inclusive ito. Dagdag na pagsasara ng mga border matapos ng mga outbreak sa komunidad sa New South Wales at Victoria. At sa balita mula Pilipinas, probinsya ng Sulu, 2 linggo na isasara ang mga hangganan matapos makita ang bagong variant ng COVID-19 sa kalapit na Malaysia. Sa detalya ng mga balita, opisyal ng binago ang pamansang awit ng Australia, ang Advance Australia Fair. Ang 2 linya nito ay babaguhin mula sa dating For We Are Young and Free ay magiging For We Are One and Free. Sumang-ayon si Governor General David Harley sa rekomendasyon ng Commonwealth na gawin ang pag-amenda. Epektibo mula ngayong unang araw ng bagong taon ang pagbabago. Ani Prime Minister Scott Morrison ginawa ang pagbabago para sa lahat ng Australiano matapos ng mga panawagan na gawing mas inclusive ito para kilalanin ang pinagmulang Aboriginal and Torres Strait Islander ng Australia. Sa Australia pa rin, sisimula ng bansa ang bagong taon na karamihan ng mga estado at teritoryo ay muling magpapatupad ng mga paghigpit sa mga borders. Pinutol at pinaigsi ng mga libo-libong Victorians ang kanilang bakasyon sa New South Wales at pauwi na ngayon sa kanilang mga tahanan bago magsimula ang mahigpit na mga restrictions sa mga borders sa New South Wales mamayang hating gabi, 12 a.m. ng January 2. Muling ipapatupad ng South Australia ang mahigpit na pagsasara ng borders sa New South Wales. Idineklara naman ng Northern Territory ang Greater Sydney bilang hotspot, ibig sabihin, kailangan o mandatory ang 14-day quarantine sa mga maglalakbay sa hilagang estado at sarili nilang gastos ang quarantine. Tinawag naman ng Western Australia ang Victoria at New South Wales at ipapatupad na medium risk at ipapatupad ang travel ban sa mga bisita na manggagaling mula sa 2 nabanggit na estado. Sinabi ni Acting Premier Roger Cook, ang muling pagsara ng border ay para protektahan ang komunidad.
These decisions do not come easy. We know every time we make decisions like this, we have a big impact on people. They are restrictions that we would prefer not to put in place. Our state has been in the enviable position of being free of COVID-19 in the community for almost 9 months now. And that is because of the swift actions that we have taken and the sacrifices that we have made collectively as a community.
Yan ang tinig ng Acting Premier ng WA, Roger Cook. Kahapon, inuulat ng New South Wales ang 10 kaso ng community transmission, habang 8 bagong kaso naman ang naitala sa Victoria. At sa balita naman mula Pilipinas, sa ulat ng Reuters, isasara ng lalawigan ng Sulu ang mga hangganan nito para sa paunang 2 linggo mula Lunes upang hindi makapasok sa lugar ang isang bagong variant ng COVID-19 na nakita sa kalapit na Malaysia. Yan ay ayon sa governor ng lalawigan ng Sulu. Ang Sulu na tahanan ng higit 900,000 na katao sa kasalukuyan ay may 2 nakatala na aktibong kaso ng coronavirus mula sa kabuuang 242 na naitala kung saan 12 ang namatay. Sa pahayag ni Governor Abdusakur Tan sa ANC News Channel kahapon, ang pagsasara ng lalawigan, partikular na mga dalampasigan nito ay para maiwasan ang pagpasok ng bagong strain ng COVID-19 na naitala sa Sabah, Malaysia na napakalapit sa Sulu. Noong nakaraang linggo, isang mataas na health official ng Malaysia ang nagsabi na nakita ang bagong variant sa bansa ngunit hindi pa na-detect ang labis na nakakahawang variant na orihinal na nadiskubre sa Britain. Hinihiling ng Sulu ang sa pambansang gobyerno na magbigay ng dagdag na ng mga barko at helicopter para i-monitor ang mga hangganan sa karagatan sa Sabah at Malaysia. Ipapatupad ang lockdown sa Sulu mula January 4 hanggang January 17, ngunit maaari umano itong ma-extend, dagdag ni Governor Tan. Sa kabuuan, mahigit 472,000 na ang bilang ng kaso sa buong Pilipinas. Sa dagdag ng mga balita, dahil sa COVID-19, mas naging tahimik ang mga pagdiriwang para sa pagsalubong ng bagong taon. Sa Australia, pinaliwanag ng taunang fireworks display sa Sydney ang Harbour Bridge, ngunit ang mga pagbabawal para sa mga manonood ay pumilit sa mga tao na manood na lamang sa telebisyon, habang ang ibang katulad na event sa ibang estado at teritoryo ay ganap naman na hindi natuloy. Ang mga kasiyahan sa Europe ay binawasan din dahil sa pandemic. Nag-deploy ang France sa 100,000 polis upang pigilan o hindi matuloy ang mga New Year's Eve party at ipatupad ang curfew. Sa United Kingdom, hinikayat ni Prime Minister Boris Johnson ang mga tao na manatili sa bahay at huwag makipagkita sa mga kaibigan o mga kapamilya ng indoors, maliban na lamang kung nakatira sa iisang bubong. Sa New York, ang pinailawan na Times Square Ball ay babagsak sa countdown to midnight, ngunit sarado sa publiko ang lugar. Sa ibang mga balita, inaprubahan ng China ang una nitong COVID-19 vaccine na magagamit ng karamihan o for general use. Ang bakunang ito ay dinevelop ng isang affiliate na sinusuportahan ng Estado na pharmaceutical giant na Sinopharm. Ang datos ng kahusayan ng naturang bakuna ay hindi inilabas sa publiko na sinasabi na halos 80% ang pagiging epektibo nito. Si Zheng Zhongwei mula sa Health Commission ng China ay nagsabi na ang bakuna ay magiging abot kaya.
As the vaccination work expands, the cost will be reduced significantly. We are confident that the price of the new coronavirus vaccine will certainly be in the limit of what people can afford.
Ang tinig ng Health Commission ng China, Zheng Zhongwei. Sa Norway naman, nagpapatuloy ang paghanap sa isang nayon malapit sa Oslo para sa 10 tao na nawawala matapos ng isang landslide. Ayon sa mga otoridad, ilang tahanan sa Gidrum ay nalipat ng ilang daang metro habang ang iba ay nasira ng mahulog sa isang malaking crater. Ang bahay ni Christine Brendan ay naunang naiwan sa gilid ng crater bago ito bumagsak sa loob ng crater. Anya, maswerte na ang kanyang pamilya ay wala sa lugar at nakabakasyon.
It's like we won the lottery and got life as a gift. If we'd been at home, I imagine if we'd walked out of the front door, we would have fallen straight down. We've had good luck.
Sa balitang sports, sa basketball, pansamantalang lilipat muna sa Hobart ngayong araw ang mga National Basketball League clubs na Southeast Melbourne Phoenix at New Zealand Breakers kasunod ng bagong outbreak ng COVID-19 sa Victoria. Nauna rito, lumipat ang koponan ng New Zealand sa Victoria para sa paghanda sa season ng NBL, ngunit kailangan nilang lumipat sa Hobart kasama ng Phoenix para matiyak na hindi sila ma-stranded sa Victoria. Samantala, ang Melbourne United ay nasa Canes habang ang Sydney Kings at ang Hawks ay kamakailan lamang lumipat sa border city ng New South Wales sa Albury, ngunit sila din ay lilipat dahil sa nagbabagong sitwasyon. Sa tennis naman, nag-withdraw si Andy Murray mula sa isang tournament sa Florida sa susunod na linggo. Ito ay para mabawasan ang tsansa na mahawa siya ng COVID-19 bago ang Australian Open sa buwan ng Pebrero. Dapat sana'y sasali si Murray sa Delray Open na isa sanang warm-up event bago ang Australian Open sa Melbourne. Samantala, sa alagay naman ng panahon, ngayong unang araw ng bagong taon, sa Perth, patuloy na maaraw, 35 degrees. Sa Adelaide, kadalas ay maaraw, 32. Sa Melbourne, may panakanakang pag-ulan, 26 degrees. Sa Hobart, maulap, 20 degrees. Maulap din sa Canberra, 23 degrees. Panakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Wollongong, 22. Sa Sydney, 23. At sa Newcastle, 24. Asahan din ang pag-ulan sa Brisbane, 28 degrees. At sa Cairns, 31 degrees. Uulanin din sa Darwin at posibleng bumagyo, 33 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap, 29 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pangunahing balita ngayong Biyernes ng umaga, unang araw sa taong 2021. Ana Lim Violeta po nagbabalita para sa SBS Filipino at bumabati ng manigong bagong taon sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.